Já.
11. júli 1971 í barnaskólanum á Hvolsvelli, Kristín Jónsdóttir á Hvammstanga og María Jónsdóttir húsfreyja á Kirkjulæk í Fljótshlíð.
Ég er að horfa hugfanginn í hlýja sumarblænum. Yfir litla lækin minn sem líður fram hjá bænum. Ó, hve marga æsku stund áður hér ég dvað. Læknum sinn.